Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzana Rəşid qızı və Sevinç Hüseynzadədir. Bu proqramda xəbər tutacaqsınız ki, İstanbulda Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin samiti keçirilir. Həbsdəki jurnalistlərə əf üçün prezidentə müraciət eləmək təklif olunur.
Məcbur eləmək ki, sən gərək qəbul eləyəsən ki, sən cinayət törədin və sənə yaxşı dərs oldu və indi xahiş elə ki, səni bağışlasınlar. Bu, sovet vaxtından qalan bir usuldur.
Nəqliyyat Nazirliyi şəxsi taksiləri yığışdırmaq istəyir. Bunun kimə xeyri olacaq?
Heç sərf eləməyəcək cəmaata. Cəmaat daş yoxsulaşacaq. Əla olar. Oyun da hamısı başdan ayağa. Bilmək olmur.
UEFA Azərbaycanın da Ermənistanın da yığmasına 0 xal verdi. Komandalar nədən razıdırlar?
Bu xalların artıb əzalması artıq heç bir önəm daşımır.
İndi də ətraflı, bugün İstanbulda Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin samiti keçirilir. Təşkilatın 15 illiyinə həsr olunan mərasimə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bir də bir neçə nazir gedib. Samitin özü bir yana tədbir çərçivəsində maraqlı iki tərəfli görüşlər keçirilir. İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdet Sezer, Baş Nazir Rəcəb Tayyip Erdoğanla görüşüb. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyanın isə Türk həmkarı Abdullah Gül ilə görüşü olub. Telefon xəttində İstanbuldakı müxbirimiz Mayis Ərzadədir. Mayis.
Eşidirəm, Buzana salam.
Salam, Mayıs. Bu samitdə maraqlı daha nə oldu?
İstanbul samiti gözlənliyindən daha maraqlı oldu. Çünki 15-ci il zirvə toplantısı daha rəsmi keçəcək gözlənirdi. Amma rəsmiyyətdən daha çox belə iki tərəfi görüşlərlə yadda qaldı. Dediniz ki, Ermənistan prezidentini təmsilən, Ermənistanın prezidenti Türkiyəyə gəlmir. Hətta 2004-cü ildəki NATO-nun samitində də gəlmədi. Türkiyə düşmən ölkədir bizə. Onu təmsilən Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan bugün Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül ilə görüşdü. Ondan sonra Vartan Oskanyan mətbuat konferansı keçirdi. Mətbuat konferansında ona çox suallar verildi ki, Türkiyə ilə münasibətlər barədə, amma Vartan Oskanyan bu mətbuat konferansında Türkiyəni qeyri-səmimilikdə günahlandıraraq dedi ki, biz üzərimizə düşən hər işi görürük, biz Türkiyə ilə qeydsiz, şərtsiz diplomatik münasibətlər yaratmaq istəyirik, amma bu münasibətlərdən Türkiyə yaratmadan, bunun münasibətləri yaratmadan qaçır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin buradadır, Ukrayna prezidenti Yushchenko buradadır. Daha çox bu təşkilatın bundan sonra iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsi və iqtisadi layihələrin siyasi layihələrlə dəstəklənməsi daha çox fikirlərə ağırlıq qazanır. Bu mənadan Avropa Birliyinin üçlüyü də buradadır və Avropa Birliyindən gələn nümayəndələr, Dünya Bankından gələn nümayəndələr, hətta neft iqtisad edən ölkələrdən gələn nümayəndələr bu təşkilatı daha diri bir vəziyyətə gətirmək üçün, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının quruluş fəlsəfəsinə uyğun vəziyyətə gətirmək üçün daha sıx əməkdaşlıqdan söhbət edirlər burada. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev buradakı çıxışında Ermənistan-Azərbaycan konfliktinə diqqət yetirdi və təşkilata üzv olan ölkələrin dövlət başçılarına müraciətində dedi ki, dondurulmuş konfliktləri bir an əvvəl həll etmək lazımdır. Əgər bu həll edilməzsə, Azərbaycan torpaqları işğaldan azad edilməzsə, insan hüquqlarına, demokratiya, beynəlxalq ədalətə uyğun şəkildə Azərbaycanın 1 milyon qaçqını öz torpaqlarına qayıtmazsa, biz burada başqa yollardan istifadə edib, qaçınılmaz yollardan, amma arzu edilməz yollardan istifadə edib, öz torpaqlarımızı azad etmək məcburiyyətində qalacaq. Enerji məsələləri barəsində ətraflı söhbətlər gedir burada, enerji koridorlarının gücləndirilməsi, Azərbaycanın mövqeyinin daha da möhkəmləndiyi müşahidə edilir burada. Bundan başqa kargo nəqliyyatının kargo nəqliyyatı yollarının çəkilməsi ilə bağlı müzakirələr gedir. Kosova ilə bağlı müzakirə gedir. Kosovanın təşkilata üzv olması ilə bağlı müzakirələr gedir. Serbiya burada da Yunanistanın başqa bir enerji koridoru vəziyyətinə gəlməsi. Yəni, hər bir ölkə eyni zamanda həm özünün iqtisadi potensialını burada ortaya qoyur. Və eyni zamanda iqtisadi potensialı həm iki tərəfli və eyni zamanda hər tərəfli bu təşkilat daxilindəki ölkələr arasında hər tərəfli inkişaf etdirməyi təklif edir. Məsələn, bu fakt xüsusilə təəssüf doğurur ki, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan ölkələr arasındakı ölkələrin ümumi xarici ticarət dövriyyəsi 650 milyard dolardır. Amma bu ölkələr özlərinin arasındakı ticarət dövriyyəsi, xarici ticarət dövriyyəsi bunun %10%-ni təşkil edir. Yəni 65 milyard dolar. Bu da çox az bir rəqəmdir. Yəni burada Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Birliyinin bundan sonra daha çox Avropa Birliyinə, daha çox bazar iqtisadiyyatına. Çünki bəzi ölkələr burada Avropa Birliyinin üzvüdür. Məsələn, 92-ci ildə qurulmasına baxmayaraq təşkilatın o vaxtdan bəri Yunanistan, Rumuniya və Bolqaristan çox böyük inkişaf yolu keçirək Avropa Birliyinə üzv olurlar. Bəzi ölkələr isə bazar iqtisadiyyatına geri qalıb totalitar yolu seçmə təhlükəsinə qarşı-qarşıya qalırlar. Onun üçün bunların hamısının təşkilatı daha dinamik vəziyyətə gətirib Avropa Birliyi standartlarına yoğunlaşdırmaq və təşkilat ölkələrinin olan etnik konfliktləri bu barədə xüsusilə Azərbaycan prezidenti və Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili öz çıxışında qeyd etdi. Təşkilata üzv olan ölkələr arasında ölkələrdə olan etnik konfliktlərin aradan qaldırılması üçün əlindən gələn hər şeyi etmək məcburiyyətindədir.
Çox sağ ol, Mayıs. Təşəkkür edirəm. Xatırladım ki, telefon xəttində İstanbuldakı həmkarımız Mayıs Ərzadə idi. O, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin sammitindən xəbər verirdi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Həbsdə olan jurnalistlərin yaxınları deyirlər ki, jurnalistlərə əfv üçün prezidentə müraciət etmək təklif olunur. Əfv üçün müraciət əslində prosedur qaydasıdır və belə təklif varsa demək hökumətin jurnalistləri əfv eləmək niyyəti var. Amma məsələ burasındadır ki, həbsdəki jurnalistlər əmindirlər ki, səhv elədiklərinə görə yox, hökuməti tənqid elədiklərinə görə tutulublar. Ona görə də əfv üçün məktub yazmaq istəmirlər. Belə olan halda hökumət nə edəcək? Məhkum jurnalistləri həbsdə mi saxlayacaq? Ülker Akif kızını dinləyək.
Məhkum jurnalistlərin vəkilləri və qohumları həbsdə olan jurnalistlərə əfv üçün prezidentə müraciət etmək təklif edildiyini bildirirlər. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsliyi İnstitutundan verilən məlumata görə məhkum jurnalistlərin çoxuna təklif olunub ki, səhvlərini etiraf etmələri və bağışlanmaq istəmələri haqqında prezidentə müraciət göndərsinlər. Hazırda müxtəlif qəzetlərdə çalışan 7 nəfər jurnalist şərəf və ləyaqəti təhqir etmək, dini ədavəti qızışdırmaq və narkotik maddələrdən istifadə etmək ittihamları ilə azadlıqdan məhrum etmə cəzası çəkməkdədirlər. Jurnalist təşkilatları onların rəsmi ittihamlarda deyilənlərə görə yox, hakimiyyətə tənqidi baxışlarına görə həbs edildiklərini deyirlər. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsliyi İnstitutunun direktoru Emin Hüseynov bildirir ki, hələlik əfv üçün müraciətə imza atan olmayıb. Jurnalistlərin əksəriyyəti özlərini günahsız hesab etdiklərindən bu təklifdən imtina edirlər.
Bir neçə nəfər deyiblər ki, siz bunu imzalayın, qalan şey bizdədir, yəni siz azadlığa çıxacaqsınız. Və bizdə olan məlumata görə bu günə kimi bu jurnalistlərdən heç kəs elə bu müraciəti imzalamayıb.
Hazırda Bayıl həbsxanasında saxlanan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı, jurnalist satirik Sakit Zahidovun qardaşı Qənimət Zahidov da deyir ki, belə bir təklif Sakit Zahidova da edilib və o müraciəti imzalamaqdan imtina edib.
Bir dəfə ona müraciət eləyiblər, təxminən son bir ay ərzində. O da imtina edib, vəssalam, ondan o tərəfi gedəsdəyib. Meclis saçdı, məcbur eləmək olmaz.
İyunun 21-də Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin rəhbəri Əli Həsənov redaktorlarla görüşdə jurnalistlərin 22 iyul Milli Mətbuat Günü ərəfəsində əf edilməsinin mümkün olduğunu bildirmişdi. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun fikrincə, hökumət həbsxanaya saldığı jurnalistləri azad etməyin artıq labid olduğunu bilir. Lakin bunu da öz xeyrinə həll etməyə çalışır. Yəni onların əf edilmələrini elə planlaşdırır ki, sonradan jurnalistlərin öz qəbahətlərini boyunlarına aldıqları üçün bağışlandıqları bildirilsin. Leyla Yunus Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olunandan bəri hökumətin bu üsula əl atdığını deyir. Onun sözlərinə görə 2002-2003-cü illərdə bu cür təkliflər siyasi məhbuslara da edilirdi. Həmin təkliflərə razılaşmayanların isə qohumlarının adından prezidentə müraciət olunurdu. Leyla Yunus keçmiş Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidovun da 2004-cü ildə özü ərizə yazmadığı üçün bacısının əf xahişi ilə azad edildiyini xatırladır. Hüquq müdafiəçisinin fikrincə, hazırda həbsdə olan jurnalistlərin özləri müraciət etməkdən imtina etsələr, onların qohumları arasında bu sənədə imza atacaq kimsə tapılacaq və məhkum jurnalistlər əf olunacaqlar.
Məcbur eləmək ki, sən gərək qəbul eləyəsən ki, sən hansısa cinayət törədin və bunu etiraf eləyəsən və sənə yaxşı dərs oldu ki, sən artıq öz cəzasını başa düşdün, dərk elədin və indi xahiş elə ki, səni bağışlasınlar. Bu, sovet vaxtından qalan bir usuldur və bunu da indi bunlar Azərbaycan iqtidarı Azərbaycanda əvvəlcədən bugünə kimi işlədirlər.
Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarları İcrası Baş İdarəsinin şöbə müdürü Rafiq Ramazanov isə deyilənləri təksib edir. Onun sözlərinə görə nə bundan öncə, nə də hazırda heç bir məhbus əf olmaq üçün müraciət etməyə məcbur edilməyib. Amma jurnalistlər arasında belə bir fikir var ki, Prezident Aparatının İctimai-Siyasi Şöbəsinin rəhbəri Əli Həsənovun əfvin olacağını istisna etməməsi və bu istiqamətdə atılan addımlar hökumətin niyyətinin ciddi olduğunu göstərir. Niyyət varsa, onu həyata keçirməyin yolunu tapmaq isə heç də çətin iş deyil.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Efirdə kontekst proqramıdır. Nəqliyyat Nazirliyi istəyir ki, şəxsi maşını ilə taksi sürücülüyü edənlərin qarşısını alsın, taksi firmalarının fəaliyyətini genişləndirsin. Nazirlik deyir ki, sivil ölkələrdə belə şey yoxdur. Taksi xidməti taksi firmalarının işidir. Sivil ölkələrdə doğrudan da taksi firmaları işləyir və bu sərnişinə xeyirdir, çünki firmaların məsuliyyəti böyükdür. Firma işləyən sürücü sərnişinin təhlükəsizliyinə, əşyalarına görə cavabdehdir. Azərbaycanda şəxsi taksiləri yığışdırmağın sərnişinlərə xeyir olacaqmı? Bəs taksi sürücülüyü ilə dolananlar nə edəcəklər? Bu suallara Bakıdakı həmkarımız İlqar Rəsul cavab axtarıb.
Nəqliyyat Nazirliyinin şəxsi maşınlardan taksi kimi istifadə edilməsinin qarşısını almaq planları necə deyərlər çörəyi bu sahədən çıxanları narahat etməkdədir. Xüsusilə də köhnə maşın sahiblərini. Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov bunu sərnişinlərə xidmət edən firmaların fəaliyyətini genişləndirmək planları ilə izah edir.
Burada əsas məqsəd bu taksi bazarında olan bu bərbad avtomobil vasitələrini kənarlaşdırmaq. Yəni dünyanın heç bir sivil ölkəsində bu cür avtomobillər taksidə sərnişin daşımada iştirak etmir.
Ziya Məmmədov deyir ki, taksidə istifadə olunacaq maşınlar biznes baxımından özəl şirkətlər üçün sərfəli olmalıdır ki, maya dəyərini çıxara bilsin. Bu iş külli miqdarda vəsait tələb etdiyi üçün hələlik şirkətlər risk etmirlər. Bəs istər müxtəlif firmalarda fəaliyyət göstərən, istərsə də fərdi qaydada işləyən taksi sürücüləri bu məsələyə necə yanaşırlar? Əvvəl fərdi qaydada taksi xidməti göstərənlərdən başlayaq. Bu cür sürücülər hesab edirlər ki, Nəqliyyat Nazirliyinin bu addımı düzgün deyil. Çünki hələ ki dövlət işsizlik problemini həll edə bilmir. Bu qədər adam işsiz qalsa, bu həm də dövlət başçısının yoxsulluğun aradan qaldırılması istiqamətində planlarına da zərər vuracaq.
Bu maşınları aradan götürmək istəyirlər, firmalar işləsin.
Mən onu başqa...
Bak, yığışdırsalar, nə edəsiniz?
Qanun nə biləm, valla. İndi daha məcbur ki, nəsə bir işinə məşğul olaq da.
Sizcə bu nə dərəcədə düzdür?
Yox, o düz deyil.
Niyə düz deyil?
Ona görə heç birinin bəlkə imkanı yoxdur firma taksisi götürsün. Pis baxıram.
Yox, belə yoxsulluğa aradan qalxızmaq mümkün olmayacaq. Sən biznes edirsən, qazancın ha. 10 qatı qazan, alalı xoşum. Biz mənə də imkan verir, mən də dolanım da. Mənə də 2 tane körpə var. Gez olub uşaqlarım, gez evlənmişəm. Mən də onları sonra atası da öyrənmişəm, qardaş. Bir maa hükumətdən planım bura.
Heç sərf eləmizdir cəmaata. Cəmaat daş yoxsulaşacaq.
Mən müxtəlif taksi firmalarında çalışan bir neçə sürücü ilə də danışdım. Qəribədir ki, ilk baxışda rəqib görünən bu sürücülər Nəqliyyat Nazirliyinin planlarına münasibətdə həmrəylik göstərdilər.
Sizə firma maşınıdır, hə?
Hə, bu taksi maşınıdır.
Hansı şərtlərdən işləyirsiniz?
Yəni, plandır da, dövlətə plan götürülür.
Hə, nə qədər plan?
7 şirvan, köhnə plandır çək.
Bu birisi taksilər ki var, hazırlaşırlar belə bir iş həyata keçirməyə ki, onları aradan qaldırsınlar. Xüsusilə bu köhnə maşınlar, şəxsi maşınlar. Sizcə onların o götürülməyi və firma maşınlarının saxlanılmağı yaxşıdır yoxsa pis?
Valla düzünü desəm, misal kim hansında işləyir, özünü sərpələyən şeydir, yəni dərhal da. Məsələn, mən indi park maşınıyam, deyə bilərəm ki, hə, o belə olsa yaxşı olar. Amma ki, orada da işsiz adamlar, məsələn, o çıxılmaz vəziyyətdə ailələrini dolandırmaq üçün eləyir. Çox ailələr yəni, çörəksiz qala bilər də, yəni çıxarmağını.
Sərnişinlərin isə məsələyə münasibəti fərqli oldu.
Sizcə bu sərnişinlərə nə dərəcədə sərfəlidir?
Əla olar.
Şəxsi maşınlar olmasın?
Yox, olmasın, bəli.
Bak, firmanın...
Sən bilmirsən, oturursan maşına deyir, bilmirsən qiyməti də. Məsələn, sürürsən buradan oraya deyirsən, sürür deyir, 2 maat verəsən. Axı, 1 maatlıq yoldur bu.
Oyun da hamısı başdan ayağa, bilmək olmur.
Valla, mən nə deyə bilərəm, insanların da vəziyyəti pisdir. Hər kəs indi bir parça çörək pulu qazanmaq istəyir. Kimdə şəxsidir, kimdə firmadır. Hər halda mən elə fikirləşirəm ki, əgər firma taksiləri sərfəli qiyməti olsa, hər halda işləyərlər də, xüsusilər olmaz, düzdür.
Təcrübəli tanışlar deyirlər ki, Avropanın inkişaf etmiş əksər ölkələrində taksi xidmətini xüsusi firmalar göstərirlər. Taksi maşını konkret firmaya məxsus olanda xidmətin keyfiyyəti də yüksək olur. Bu xidmətə isə taksini evdən sifariş etmək, gediş haqqını məsafədən asılı olaraq əvvəlcədən təsdiqlənmiş tariflər əsasında ödəmək, maşında qalmış əşyaların geri qaytarılmasına əmin olmaq kimi üstünlüklər daxildir. Nəqliyyatçılar İctimai Birliyinin rəhbəri Natiq Ələkbərov isə deyir ki, hüquqi və ya fiziki şəxs qismində fəaliyyət göstərmək seçimində vətəndaş azaddır. Fiziki şəxs kimi tək-tək taksi xidməti göstərənlərin fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq və onları xidmət sahəsindən uzaqlaşdırmaq qanunvericiliklə yol verilməzdir. Əgər bu taksilərin sahibləri qanuni fəaliyyət üçün qoyulan tələbləri yerinə yetirir, vergi və sosial müdafiə xərclərini ödəyirlərsə, onların işinə müdaxilənin məntiqi yoxdur. O ki, qaldı taksi xidmətinin keyfiyyətini Avropa ölkələrindəki kimi yüksətməyə, bunun da öz tərəfləri var.
Ümumiyyətlə, o Euro 2-yə uyğun da bizdə xidmət bazarı olmalıdır. Deyək ki, Avropada kimi, Almaniyadakı kimi, deyək ki, Fransada kimi, sadəcə olaraq Nəqliyyat Nazirliyi o əhalinin ödəmə qabiliyyətini və o sahibkarların imkanlarını nəzərə almır. Yəni, bütün hamısı gəlir bağlanır o xidmətdən istifadə edən adamların ödəmə qabiliyyətini.
Natiq Ələkbərov deyir ki, fiziki şəxs qismində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən sürücü sadəcə ilk növbədə vergidə və sosial müdafiədə qeydiyyat alınır. Həmçinin 5 illik fəaliyyət üçün lisenziya alır. Bundan sonra o sahibkarlıq fəaliyyəti göstərir və aylıq vergini ödəməklə fərqlənmə nişanı alır.
İlqar Rəsul
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Dünən Bakıda bəstəkar Cövdət Hacıyevin 90 illik yubileyi keçirilib. Bu münasibətlə bəstəkarın oğlanları İsmail və Mikail Hacıyevlər bugün Can Bakının qonağı oldular.
Mümkünmü? Lap qısaca da olsa atanızın fəaliyyətindən danışasınız. Nə mənada? Siz əsərlərin adını çəkdiniz o öz yerində. Sadəcə əziz dinləyənlər, mən bildirmək istəyirəm ki, Cövdət Hacıyev Azərbaycan musiqisinə simfonizm gətirənlərdəndir. Yəni o ilklərdəndir.
Məndən demək istəyirəm. Mümkünmü o? Buyurun. Çünki birinci mən demək istəyirəm ki, Şərqdə Azərbaycanda yox. Ümumi Şərqdə mənim adam birinci simfoniya yazan olub. Onun o vaxt 18 yaşı vardı. Və o vaxt, deməli, Leningraddan o ki, məşhur orkestr gəlmişdi Bakıya konsert verməyə.
Bəli.
Və dövlətin, necə deyirlər, göstərişi ilə o gərək o simfoniyanı onlar istədilər qulaq asmaq. Və atam birinci dəfə ki, dirijor kimi səhnəyə çıxdı. Birinci və axırıncı dəfə. Çünki ikinci dəfə heç vaxt dirijor kimi səhnəyə çıxmadı.
35-ci ildə olub.
Hə, 31-ci ildə. O simfoniyanı, o deməli, çaldırdı. Bu məsələ. Ondan sonra Üzeyir Hacıbəyov belə məsələ dedi ki, mən fikirləşirəm ki, bu iki çox istedadlı bəstəkar Qarayev və Qacıyev Bakıda yox, Moskvada oxumalıdırlar. Və ondan sonra atam da Qaraqarayev də getdilər Moskvaya və o təhsili konservatoriya Şostakoviçin altında aldılar.
Bəli, bəli. Kanadada yaşayan həmyerlimiz İsmail Hacıyev qonağımızdır. Onun qardaşı Mikail Hacıyev bugün qonağımızdır. Əziz dinləyənlər, Cövdət Hacıyevin iki oğlu qonağımızdır. Və sizin üçün bəlkə də sürpriz olacaq, bəlkə də çoxlarınız bilir ki, onların anası kimdir. Onların anası bizim sevimli rəqqasəmiz Əminə xanım Dilbazidir. İndi mənə söylədilər, Əminə xanım telefon xəttindədir. Əminə xanım.
Eşidirəm, sağ olun.
Bakı sizi eşidir. Necəsiz Əminə xanım, xoş gördük.
Çox sağ olun, çox xoşbaxtam ki, İsmail gəlib. Birinci ona görə ki, o gəlməyi, Cövdətin əsərini dirijoruq eləməyi, bu məni o dərəcədə sevindirdi.
Böyük xoşbəxtlikdir, ana üçün bundan böyük xoşbəxtlik
yoxdur. Oy, oy, nə var, nə dövlət, heç bir şey lazımdır. İsmail'i qoruyun,
siz də qoruyun.
Ürəyindəki sözləri hamısını desin.
Çox, təşəkkür edirəm mən. Həmişə səsiniz gəlsin, Əminə xanım. Sağ olun, sağ olun. Əminə xanım Dilbazi idi. Əminə xanım Azadlıq Radiosunun çox sevimli adamlarından, qonaqlarından biridir. Zaman-zaman həmişə onun səsini eşidirik. Verişimiz də davam edir. Kanadada yaşayan İsmail Hacıyev oradan Bakını necə görür və ya xaricdən baxanda Bakı necə görür?
Mən sizə bir şey demək istəyirdim ki, istəyirəm ki, Bakını dərindən, onun gözəlliyini, onun necə deyim, hər tərəfdən onun o ki maraq hamısı görmək üçün gərək xaricdə də oradan da yaşayarsan doğru. Bir müddət. Sonra da bunun gəlirini biləsən. Çünki mən sizə deməliyim ki, xaricdə şərait necə siz bilirsiniz, çox yaxşıdır. Hər tərəfdən şərait yaxşıdır. Amma o incələr ki, bak necə bizim musiqimizdə muqamda belə incələrək var ki, klasik musiqidə də yoxdur.
Yoxdur.
Və onu başa düşmək üçün gərək burada anadan olasan, yaşayasan və dərindən bu gözəllikdir. İndi qərb, indi başa bu gözəlliyi başa özü də başa düşmək başa düşür. Və çalışır və bizim üçün də şərait yaradır. Çünki bizim musiqi işlədəndən sonra onlarda da Bakıya qarşı çox böyük münasibət yaşayırdı.
Can Bakı proqramından parçanı dinlədiniz. Proqrama hər gün Bakı vaxtı ilə saat 12-də Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Proqramı internetdə də dinləmək olar. Ünvan www.azadlıqradiosu.az. Kontekst proqramı davam edir. UEFA Azərbaycan ilə Ermənistan arasında oyunları ləğv edib hər komandaya 0 xal verdi. Azərbaycan-Ermənistan komandaları Avropa Çempionatı 2008-in seçmə mərhələsində görüşməli idilər. İndiyə qədər oyunların keçiriləcəyi yer barədə mübahisə gedirdi. Azərbaycan ilə Ermənistan razılığa gələ bilmirdilər və UEFA demək olar ki, tərəfləri cəzalandırdı. Cəzalandırdı ona görə ki, UEFA başqa qərar da verə bilərdi. Amma Ermənistanın da, Azərbaycanın da Futbol Federasiyası UEFA-nın qərarından razıdır. Niyə? Şahnaz Beylər qızı danışacaq.
Azərbaycanda idman rəsmiləri UEFA-nın şənbə günü verdiyi qərardan məmnundular. Onu alqışlayırlar. Amma itirilən xalların qeydinə qalan yoxdur. Mənim söhbət etdiyim azarkeşlər isə əksinə, dilxordular. Onlar yığmanın rəqib komanda ilə görüşməsini böyük maraqla gözlədiklərini deyirlər. Və qurumun qərarından təəssüflənən bəzi azarkeşlər Azərbaycanın şikayət etməsini istəyirlər. Söhbət təbii ki, UEFA-nın ötən şənbə verdiyi qərardan gedir. Qurum Azərbaycan və Ermənistan yığmalarının Avropa Çempionatı 2008-in seçmə mərhələsində sentyabrın əvvəllərinə planlaşdırılan oyunlarını ləğv etdi. Azərkeşlərin istəklərinin ziddini olaraq Milli Yığmanın baş məşqçisi Şahin Diniyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Azərbaycan UEFA-nın qərarından şikayət etməyəcək. Cənab Diniyevin sözlərinə görə bu qərardan nə Azərbaycan, nə də Ermənistan udub. O fikrini bununla izah edib ki, onsuz da hər iki ölkənin futbol üzrə yığmalarının Avropa Çempionatından final mərhələsinə keçmək şansı sıfıra bərabər idi.
Buna görə də bu xalların artıq əzalması artıq heç bir önəm daşımır.
Şahin Diniyev. Bakıda söhbətləşdiyim bəzi azərkeşlərə görə isə UEFA bununla azərbaycanlı futbol sevərləri də cəzalandırıb.
Hər halda biz görüşsək daha yaxşı olardı ki, öz qüvvəmizi bilərdik. Mən çox şey gözlədim bu görüşdən, çox yazıqlar olsun ki, alınmadı. İçirsinlər.
Görüşməməkləri də pisdir, görüşməkləri də pisdir. Neytraz onu da görüşsələr, yaxşı olardı.
Ədalətli qərardı. İşləri bilmək olmaz onu deyil.
Sizcə, Azərbaycan tərəf bundan şikayət eləməlidir mi?
Əlbəttə, öz haqqını tələb eləməlidir.
Görüşsəklər daha yaxşı olardı, çox maraqlı olardı. Ancaq idman xətrinə. Ümumiyyətlə, idmanı siyasətə qatmaq olmaz.
Azərbaycan tərəf sizcə şikayət verməlidir mi?
Məli gəlir ki, olarsa hal-hazırda komandanın gücünü bilib, onlar razı qalarlar. Məli gəlir ki, onlar şey eləməzlər, apellyasiyada ora-bura verməzlər. Deminərlər ki, hə, yəni bu zəifliyidə olan komanda yaxşıdır ki, oynamadı.
Amma Azərbaycanda iki milli yığmanın qarşılaşmasını yalnız azarkeşlər yox, rəsmilərdən də gözləyənlər var imiş. Onlardan biri də Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovdur. Amma Cənab Rəhimova görə, əslində bu görüş idman mövzusundan çox siyasi mövzuya çevrilmişdi. Oyun ətrafında o qədər müzakirələr var idi ki, qarşılaşmaların hansı mühitdə keçəcəyini proqnozlaşdırmaq çətin idi. Buna görə də UEFA düzgün qərar verib. Azərbaycanda idman rəsmiləri qərarın gözlənməz olduğunu deyirlər. Amma söhbətləşdiyim mütəxəssislərə görə qərar gözlənməz olsa da, olmasa da hər iki tərəfin ürəyincədir. İstər Yerevan, istər Bakı oyunun baş tutmamasına çalışırdılar. Buna görə də ilk gündən ortaq mövqeyə gəlməyə meyil etmədilər. Hər iki tərəf də başa düşürdü ki, kimin qalib gəlməsinə baxmayaraq, bu oyun siyasi qalmaqala çevrilə xaos yarada bilər. Mütəxəssislər buna da diqqət çəkirlər ki, beynəlxalq qurumlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün Bakı ilə Yerevanı yaxınlaşdırmağa çalışırlar. Bu məqamda UEFA qarşıdurmanı dərinləşdirə biləcək qarşılaşmaya razılıq verə bilməzdi. Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüsəmliyə görə UEFA-nın qərarı müəyyən mənada Azərbaycanı qani eləyir. Bu yüzdən də nə şikayət edəcək, nə də itirilən xalların davasını.
Bir də artıqdan düşünürəm ki, bu lap yuxarı səviyyədir. Sanki dövlət rəhbərliyi səviyyəsində razılaşdırılan qərardır.
O ki, qaldı UEFA-nın tərəflərə sıfır xal verməsinə, mütəxəssislərə görə bununla qurum tərəfləri cəzalandırmayıb. Əksinə, bu yığmalar zəif olduğu üçün UEFA onlara xal verməyib. Məsələnin başqa tərəfi də var. Baş tutmamış oyuna görə Azərbaycanla Ermənistana xal verilməsi üçün narazılıq yarana bilərdi. Amma Mahir Üstəmliyə görə əslində UEFA bu qərarla tərəflərə sayğısızlıq göstərib. təşkilat əvvəldən hər iki komandanın eyni qrupa salınmasına mane olmalı idi.
Yəni həm Ermənistan tərəfi, həm də Azərbaycan tərəfi ən az 3 xala ümid edildi ki, bundan da məhrum oldu və bu da növbəti, yəni Avropa və dünya çempionatlarının seçim mərhələlərinin mükafatlarında bizim işimizə yarayacaq.
Mahir Rüstəmli. Azərbaycan Avropa çempionatı seçmə mərhələsində A qrupunda oynayır və Azərbaycan yığması indiyə kimi Serbiyaya 1-0, Polşaya hər iki oyunda 0-5 və 3-1, Portuqaliya və Belçika milli yığmalarına isə 3-0 hesabı ilə uduzub. Qazaxıstanla hər iki oyunda heç-heç oynayıb. Finlandiyaya yığmasına isə ev oyununda qalib gəlib. Bu ilin payızında milli yığma Portuqaliya, Belçika millilərini evdə qəbul edəcək. Finlandiyaya səfər oyunu olacaq. Son oyunu isə gələnin əvvəlində Serbiya ilə keçirəcək. Hazırda milli yığmanın 5 xalı var.
Şahnaz Bəylər qızı. Bakı niyə ölən şəhərlərin siyahısına düşüb? İşdən sonra proqramın bugünkü mövzusu belə idi.
Jurnal var, Condé Nast Traveler jurnalıdır. Çox maraqlı bir siyahı dərc edib. Ölməmişdən əvvəl belə deyək, dünyanın görüləsi 20 yer. Və bu məsələdə Bakının da adı var. Sadəcə yazılıb Bakı. Amma burada biz indi burada düşünürdük ki, konkret olaraq nə nəzərdə tutulub? Bəlkə də içəri şəhəri nəzərdə tutdular bunlar, amma hər halda siyahıda Bakı yazılıb. Bu da Macaristan paytaxtında, misal üçün Yahudi məhəlləsi qeyd olunur Budapeştdə, İraqda Babilistan qeyd edirlər. Sonra da ümumiyyətlə bir çoxlarınıza tanış olmayan məsələlər var. Myanmada Bagan ərazisi, İndoneziyada Borneo, Braziliyada Pantanal, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Florida ştatında Everglades ərazisi, Asiyada Butan, Kolumbiya ərazisində Sierra, Ekvadorda Galapagos adaları. Çox maraqlı bir siyahıdır və bu siyahıda Bakının olması. Nədən bu irəli gəlib? Bu məsələni biz yaxın dəqiqələrdə müzakirə edəcəyik. Studiyamızın qonaqları Aytəngin xanım İmranova, tarixi memarlıq və tarixi işçinin qorunması komitəsinin rəhbəri və Fuad Cəfərli, Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Ətəqəm, sizdən başlayayım. Yəni, bu doğrudan mı Bakı, belə deyək, ölür? Bu siyahıya düşmək, yəni nə qədər bu obyektiv bir seçimdir?
Mən bir siyahinlə əlaqədar materiala baxanda orada dediniz nəyə görə Bakı düşüb? Orada mən bilən belə bir mətndə gedirdi ki, 21-ci əsrə qurban getmiş, yəni ki, o yeni, yəqin ki, tikirlər və s. nəzərdə tutulur. Yəni ki, bizim özümüzün üçün də yəqin ki, o qədər də təəccüblü olmadı. Ona görə ki, uzun müddətdir, yəni bir neçə ildə artıq ki, bütün kütləvi informasiya vasitələri, qeyri-hökumət təşkilatları bu barədə yazırlar, danışırlar və s. Yəni, burada bir müxtəlif xətlər var. Yəni, yəqin ki, xatik, qeyri, yəni heç bir plana uyğun olmayan yeni tikililər və onlar da əgər nəzərə alsaq ki, şəhərin yəni mərkəzində yeni tikili üçün heç bir sərbəst ərazi yoxdur. Yəni onlar da həyata keçirilir qədim, köhnə abidələrin sökülməsi və yaşıllığın məhv olması hesabına.
Fuad bəy, siz nə qeyd edərsiniz bu siyahı hesabıma alınmalı? Nədəndir bu?
Biz artıq keçən dəfə də yadınızdadırsa, verilişimizdə, həmin verilişdə biz Bakı şəhərinin dünyanın ekoloji mərkərin cədvəlində Bakı 215-ci sırada olduğunu qeyd eləmişdik. Həqiqətən də həmin dövrdə biz ekoloji problemləri, sonra şəhər həyatının, şəhər mühitinin müxtəlif aspektlərlə bağlı olaraq şəhərin nəyə görə 215-ci pillədə qərarlaşmasını yəni çalışırdıq bir qədər müzakirəli. Amma bu dəfəki siyahı bir qədər də öz aktuallığı ilə seçilir. Yəni 20 şəhər arasında düşmək, yəni bu şəhərlər arasında bu rekordu əldə eləmək Bakının timsalına düşübsə, yəqin nəsə var ortada. Nəsə var dedikdə mən burada Bakı və həmçinin Budapeşti də göstərmək istəyirəm. Çünki Budapeştdəki həmin Yahudi məhəlləsi ilə bağlı mən tanışdım və mən orada olmuşam. Və həmin məhəllədə gedən o yenidən qurma bərpa işləri ilə tanış olmuşam. Və oradakı vəziyyətlə də bağlı olaraq, yəni mənim də öz fikirlərim və həmin Budapeşt meriyasının, həmçinin orada çalışan mütəxəssislərin, həmin o yenidən qurma ilə bağlı olaraq ümumiyyətlə padratçı olan həmin agentliyin nümayəndələrinin özlərinin barədə mülahizələr var və bu mülahizələr ondan ibarətdir ki, şəhər yenidən tikilməlidir. Şəhərin iki yolu var. Ya şəhər tarixi abidələrini qorumalıdır və tarixi abidələri əvvəlki dövründəki olduğu kimi qalmalıdır. Yəni bunu şəhər salmada, daha doğrusu urbanistika buna şəhər yeniləndirməsi deyirlər. İkinci bir tərəfdən ya da ki, şəhərin həm hissəsi yenidən inkişaf etdirmək.
İşdən sonra proqramına hər gün Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramını mən aparırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, indi defirdə Babək Bəkirin Azərbaycanda İslamla bağlı xüsusi proqramıdır.
Allah the Almighty.
Allahu Allah.
Protect me and guide me.
İndi Azərbaycanda Sami Yusifin Hasbi Rabbi mahnısı çox dinlənir. Xüsusilə gedəndə, evlərin ofislərinin yanından ötəndə, nəqliyyata minəndə ən çox qarşılaşdığım Azərbaycan dilində əvəzsiz Allah adlanan bu mahnı olacaq. Əslən Azərbaycanlı Böyük Britaniyada yaşayan Sami Yusifin sözlərini dəyişdiyi bu qədim Əfqan havasını xüsusilə də yenicə ibadətlə məşğul olan gənclər çox dinləyir.